22 кастрычніка Бенедикт XVI зрабіў некалькі прызначэнняў. Святы Отец прызначыў кардынала Анджело Сколу, арцыбіскупа Міланскага, і кардынала Жан-П'ера Рікара, арцыбіскупа Бардо, членамі рады кардыналаў па вывучэнні арганізацыйных і эканамічных праблем апостальскай сталіцы. Таксама сёння ў сувязі з 13-й агульнай асамблеяй сінода біскупаў, якая пройдзе ў Ватыкане 7-28 кастрычніка 2012 года на тэму «Новая евангелізацыя для перадачы хрысціянскай веры», прызначыў кардынала Дональда Уільяма Вурэла, арцыбіскупа Вашынгтона, генеральным спікерам, а кардынала П'єра Мары Карэ, арцыбіскупа Монпелье, спецыяльным сакратаром форума. Акрамя таго, святы Отец прызначыў кардынала Йохіма Майснера, арцыбіскупа Кёльна, сваім спецыяльным пасланнікам на святкаванні 800-годдзя з дня нараджэння Агнесы Чэшскай, які пройдуць у пражскім архікатэдральным касцёле 12 лістапада.